Aprillipäivänä ensimmäinen päivä huhtikuuta me olemme professori Pauli Niemelän kanssa täällä Radio Neden studiossa puhumassa ihmisenä olemisesta ja siitä, mikä sai Pauli Niemelän kiinnostumaan ihmisestä niin syvästi, että hän on kirjoittanut monta kirjaa ja tehnyt monenlaista tutkimusta tästä, mutta tänään on myöskin pulmun nimipäivä, puhdas kuin pulmunen. Tunnetko sanonnan?
Kyllä tunnen.
No niin, tunnetko joskus olosi pulmusmaiseksi?
No kyllä sitä aina itseä liataan riittävästi.
Niin. Joo, tänään on myöskin Haraldin ja Harraksen päivä. Harald Kaunotukka, Norjan ensimmäinen kuningas, antoi myöskin nimen tämän päivän Bluetooth, siis tämmöinen langaton yhteys tulee Norjan kuningas Harald Kaunotukalta. Oletko yhdistänyt tämän? Minulle tämä oli uusi asia.
No kyllä on minullekin.
Kun puhutaan Bluetoothista, niin se viittaakin Norjaan. Mutta olihan Tanskassa myöskin Harald-niminen kuningas. Hän oli Harald Sinihammas. Okay. Ja tällä Norjan Kaunotukalla oli vielä jälkeläinenkin, joka oli en muista millä tavalla, kirveeseen se viittasi jollakin lailla se hänen. Mutta silloin 60-luvulla, kun me opiskelimme, silloin vuonna 1963 Ella Fitzgerald tuli käymään Helsingissä. Muistatko tämän tapahtuman?
No kyllä tosi hämärästi.
Niin. Tulta se tuntuu kuitenkin, hän oli semmoinen idoli siihen aikaan ja tänään on Jukka Karjalaisen 59-vuotispäivä, syntynyt 1957. Muistatko semmoisen kappaleen kuin Väinö, missä on Väinö?
Kukapa sitä ei muistaisi. Se kolahti niin, että kun muistaa oman pojan etsintää.
Joo. Muistatko yhtään Harras-nimistä ihmistä?
No en.
Minulle tuli kyllä mieleen Harras Kyttä. Hän oli hyvin vaikutusvaltainen mies siihen aikaan, kun me opiskelimme. Hän oli Turun kaupunginjohtaja ja hovioikeuden neuvos. Ja myöskin kansanedustaja ja ministerinä, sosiaaliministerinä muistaakseni oli Harras Kyttä. Se on aika hauska nimi.
No on. On, todella.
Että tänään on monta Raita, Pulmu, Harald, Harras ja Hugo ja Theodorus ja Theodora, mutta sinulla on kohta 70-vuotispäivä ensi viikolla, onneksi olkoon. Olkoon tämä nyt sitten sinun juhlaohjelmasi.
Kiitoksia.
Ja sinä pidit lähtösaarnan. Yliopistossakaan ei pidetä lähtösaarnaa, vaan jäähyväisluento.
No näin on.
Minkälainen? Mitä halusit jälkipolville jättää jäähyväiseksi? Mistä kerroit jäähyväisluennolla?
No itse asiassa kerroin juuri siitä, että miten eri tavalla tutkimus on kehittynyt ja nimenomaan tämä systemaattinen tutkimus, että miten se alussa oli dikotomia eli kaksijakautumien keksimistä, miten sitten keksittiin nelikentät, pantiin kaksi muuttujaa ristiin ja esimerkiksi sosiologiassaan sitä harrastettiin Durkheimista, Parsonsista ja Suomessa Allart erittäin paljon. Ja sen jälkeen Purola toi ja totta kai maailmassa muuallakin toi tällaisen kolmipallukkamallin, jolla päästiin paljon syvempään analyysiin jo. Huomattiin, että ilmiöt ei yleensä olekaan kaksiulotteisia joko tai, vaan sekä että, ja sitten niissä on yhdistävä tekijä. Ja siitä lähti sitten oma ajatteluni kehittymään tähän, että ne ei ole pelkästään pallukoita, vaan pallukat jakautuu vielä tai voidaan jakaa useampaa ulottuvuuteen ja tasoon, ja siitä syntyi tämä kolme potenssiin kolme ihmiskäsitys rakenteesta, ihmisen rakenteesta, eli että ihmisellä on 9-elementtinen fyysinen rakenne, 9-elementtinen psyykkinen ja 9-elementtinen sosiaalinen rakenne, ja että toiminta vielä jäsentyy kaikkien näiden puitteissa 3×2, eli tällaiseksi tai kolme potenssiin kaksi, eli yhdeksäulotteiseksi, yhdeksän elementtiseksi. Eli se oli niin kuin se perusidea, että miten eri tavalla voidaan nykyään systemaattisesti jäsentää ilmiöitä. Että ne ei ole pelkkää hajottamista, vaan ne on myös tällaista kokoamista. Ja itse lähdin tähän kokoavaan otteeseen, syntetisoimaan, tekemään systemaattista syntetisointia. Että yleensähän empiirinen tutkimus on analysointia, ja se oli toinen tutkimushaara, niin kuin tässä turvattomuustutkimuksessa ja muissakin empiirisissä tutkimuksissa. Teoreettisessa tuntuu tällainen systematisointi ja syntetisointi onnistuvan paremmin.
Tiedätkö, Pauli Niemelä, mikä kuva minulle nyt nousi mieleen, kun kuuntelin tätä sinun puhettasi? Silloin 60-luvulla, kun tietokoneet olivat uusia, kerran sanoit minulle, että tule katsomaan tänne yliopistolle tietokonetta. Ja se oli kokonaisen huoneen kokoinen, siis kauhea möhkäle. Ja minulle tämä kuva tietokoneesta jäi pysyvästi mieleen näköjään.
Näin oli. Silloin tehtiin reikäkortteja niin. Ja lävistettiin, ja lakanat oli karmea isoja. Ja...
Niin. Mutta sinä taisit olla edelläkävijöitä tässä tilastoinnissa ja tämmöisessä tietokonetutkimuksessa jollakin lailla.
No en nyt tiedä edelläkävijöitä, mutta pikemminkin
ensimmäisiä siinä, käyttäjiä.
No ainakin teologeista ehkä aika ensimmäisiä, en tiedä. Mutta se oli silloin muotia. Että,
niin.
Ja silloin muun muassa Antti Eskola teki jännän analyysin. Hän väitti, että kun hän julkaisi nämä empiiriset sosiologian tutkimusmenetelmät kirjansa, niin samaan aikaan väitti, että aristotelinen kehäpäätelmä on niin kuin virheellinen. No myöhemmin hän on korjannut sitä aivan toisella tavalla ja väittänyt. Antti on siitä hieno esimerkki, että hän on aina mennyt kärjessä ja uudistanut ja aina myös vaihtanut mielipidettään.
Hänhän oli myös meidän riemuteologien kokouksessa meille puhumassa.
Näin oli. Kyllä.
Että hän on säilyttänyt vielä kiinnostavuutensa loppuun asti.
Kyllä, ja nyt hänellä on nämä hengellisetkin kysymykset, tai uskonnolliset kysymykset, niin kuin hän sanoi.
Kyllä, se oli jollakin lailla koskettavaa tilitystä. Muistan sen hyvin. Pauli Niemelä, kun olet tässä systemaattinen ihmiskäsityskirjassasi analysoinut ihmistä ja ihmisen minkälainen on ihminen järjestelmänä rakenteelta ja toiminnalta, niin voiko tätä mallia jollakin lailla soveltaa yhteiskunnalliseen statukseen, yhteiskunnan tilaan, Euroopan unioniin? Voidaanko tätä mallia laajentaa tämmöiseen yhteiselämään myös kattavammin?
Historiassa on todella paljon esimerkkejä tällaista organismianalogiasta, jotka on August Comtesta, Herbert Spenceriin ja niin edelleen. Ja sitten tullaan Durkheimiin ja Tönniesiin ja muihin, jotka niinku yritti jäsentää yhteiskuntaa osa jäsensi makrotasolla ikään kuin organismiajattelulla ja osa mikrotasolla enempi vuorovaikutustasolla. Ja minusta voidaan. Aivan samoin kuin meillä on, joku on, muun muassa Allard on puhunut, että perhe on yhteiskunnan perussolu.
Niin.
Niin vähän niin kuin analogisesti voidaan ajatella, että kyllähän kansa on, voisi sanoa, aikamoinen eläin. Se aina valtaa jotain ja kansallisvaltiohan on ollut aika raju niin kuin elementti, jossa on aina koeteltu rajoja toisten kanssa. Ja mitä enempi on tultu oikeus- ja sivistysvaltion suuntaan, niin sitä kehittyneemmäksi on tultu. Ja nyt pulmana on se, että ja myöskin maallinen ja hengellinen on vähän niin kuin erottuneet. Mutta tämän hetken pulma, tämä terrorismihan on hurja siitä, että siellä tehdään tällaista kalifaattia ja yritetään, että sharia-laki tulisi vallitsevaksi ja kaikki vääräuskoiset voidaan vaikka tappaa.
Voiko tästä tehdä nyt sen johtopäätöksen, että ihmisen kehityksellä ja kansan kehityksellä ja ihmispopulaatiolla on universaali perusrakenne?
Tämä on todella kiinnostava kysymys ja se on tutkimisen arvoinen, ja seuraavaksi aion lähteä siihen työhön vielä muutamaksi vuodeksi.
No niin. Jatkoa siis seuraa. Professori Pauli Niemelän systemaattinen ihmiskäsitys laajenee universaalisiin mittoihin vielä. Katsotaan nyt, minkälaisen kiinnostuksen tämä kirja herättää englanninkielisenä versiona. Onko tämä seuraava sinun suuri projektisi, jatko tälle, vai keskittyykö se mäkihyppyyn tai golfiin tai johonkin muuhun?
Mäkihyppy jää jo väliin.
Niin, että annat poikasi Pekka Niemelän johtaa turkkilaiset maailman maineeseen mäkihyppäjinä.
No näin.
Hyvä.
Mieluummin.
Oli tämä todella mielenkiintoista ja vähän nostalgistakin pitkästä aikaa keskustella, Pauli, ja huomata, että kyllä sieltä semmoinen aito teologinen intohimo paljastui syvimmältä, ainakin minulle. Ja kiitoksia näistä sinun huimista näkemyksistäsi ja ajatuksistasi, ja saanen sitten palata tähän kirjaan, kun olen vähän tarkemmin vielä tutkinut sitä, ja toivotan siunausta, voimaa, iloa. Jatkuva pääsiäisjuhlan jatkoon, rakkaat kuuntelijat, Jumala kanssanne.